mukomeje kumva ijwi rya Amerika turi kumwe kuri uyu mwanya na Jean Paul Samputu, umucuranzi n'umuririmbyi n'umuhanzi w'umunyarwanda. Jean Paul Samputu, kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Yeye murakoze cyane.
Muri aka kanya turavuga umuhanzi, umuririmbyi Kizito Mihigo uheruka gutabaruka. Mbese waba washoboye kumusezeraho?
Yego, narasinze nganaceceka, ariko icyo navuga, Imana imwakire, Imana imuhe gukora idashira, kandi nkaba nihanganisha n'umuryango we n'abamukunda. Twese batwo tukajya tubimenyera, kandi twese ntawe uzi ko twese niyo nzira, ariko nibihangane, nitwihangane twese.
Kizito Mihigo tuvuga uyu munsi, muhurira kuki uretse kuba muhuje inganzo?
Duhurira ko turi abahanzi twese, noneho tugahuza ko mu buhanzi bwacu tubanza Imana. Twemera ko guhimbaza Imana nibyo biza mbere y'ibindi byose, twari tukihuje. Ikindi duhuje ni uko noneho n'ubutumwa twigisha mu ndirimbo zacu ni ubutumwa bw'imbabazi n'ubwiyunge. Akaba ari umucikacumu, nkaba ndi umucikacumu. Iki kintu twari dutandukaniye wa mugani ni uko muruta imyaka. Ikindi rero burya turi abanyarwanda twese, mbese ndumva ari ibyo navuga ibyo ngibyo.
Noneho reka tugende tureba kimwe kimwe uko ubivuze, duhere nko ku bwiyunge. Ubwo bwiyunge uririmba na Kizito aririmba, mwabuhuriyeho mute? Niki cyatumye ari bwo mushyira imbere mu bihangano byanyu?
Ntabwo ushobora gukora ikintu ukakura kibwiye atari impano. Niko nabyita, niko nabyita rwose. Ntushobora kubikora atari ikintu ngo ubishishikarize, ubigire umwuga, ubigire ikintu cyawe cya buri munsi. Nkuko no mu ndirimbo za Boje nahindutse nyuma, natangiye kuririmba nyuma, ntabwo nabyo nabanje mbere, ariko urukundo, imbabazi byaje nyuma, ariko nibyo nakomeje kubukigiye kugeza ubu. Nawe rero we yarabyitangiye, we yari na mutoya, icyanahangazaga ahubwo kuri we ni uburyo yabikoragamo n'ingufu kandi anganakuriye.
Ariko se izo mbabazi zanyu, izawe n'iza Kizito, kuba mwararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mugahindukamo intumwa zo kubabarira, twibutse cyane cyane nkawe wakoze igikorwa kidashyikirwa kidasanzwe cyo kubabarira, kubasha kugenda ugahobera umuntu wagusize iheruheru, byakujemo bite, wabishoboye ute?
Nibyo nakubwira kandi n'umuhamagara ntushobora gukora. Ndi muri gacaca mbabarira bwa mbere, navuze nti Imana yantumye, ntabwo nigeze avuga ko ari ibyanjye, nta na rimwe nzabyitera ko ari ibyanjye, kuko n'izo mbaraga ntushobora kuzibona ari wowe wenyine. Na Kizito dukore kitwe gukorana ikiganiro icyo gihe, yari BBC yaduhamagaye tukore ikiganiro hamwe mu Mvo n'Imvano, nta nubwo twari twavuganye, yabivuze twarabihuzaga. Ibyo avuga nanjye nkabivuga, tutavuganye tutaganire, ariko avuga umuhamagaro wo kubabarira, avuga ko imbabazi ziruta duhuza imvugo kandi tutavuganye. Ibyo rero ni umuhamagaro.
Mu ndirimbo mwahimbye z'imbabazi n'ubwiyunge, reka nkubaze nkawe, ni iyihe ndirimbo yawe ivuga imbabazi, ivuga ubwiyunge watwibutsa?
Hari iyitwa Ubwiyunge Abanyarwanda, iyo ngiyo yitwa Ubwiyunge. Hari iyo mfite y'urukundo, ndumva ari izo zivuga ubwiyunge nyabwo. Hari n'indi ivuga you become what you don't forgive, nuko iri mu Cyongereza n'Igifaransa, ivuga ngo icyo utababariye n'icyubacyo. Mbese nikora muri izo ndimi ebyiri, ariko nabyo nagombye kubikora no mu Kinyarwanda, bavugane
reka tuhere kuri iyo ndirimbo yawe y'ubwiyunge tuyumve gato.
Abanyarwanda turavukana tubidine turi bene kanyarwanda jego turi bene mugabo umwe muze twungure umwe ntahiriza umugozi umwe
mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ndi kumwe na Jean Paul Samputu turavuga ibigwi Kizito Mihigo muririmbyi uheruka gutabaruka yatabarutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Jean Paul Samputu, ikindi kintu wavuze muhuje wowe na Kizito Mihigo nuko nyine nkwa bivugaga mwarukutse itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Uyu munsi ntagihari, usigaye ute?
Nagahinda biratubabaje kubura umuntu wigisha urukundo, kubura umuntu wigisha ubwiyunge akiri na muto birababaje. Birababaje kubyakira ntabwo byoroshye, ariko Imana iguhamagaye umunsi wawe wenyine uba wageze. Nibyo, ntabwo Imana yigeze itubwira itariki n'umunsi. Iyo bibaye rero tujye twibuka ko n'ubundi buri muntu afite umunsi we.
Ikindi kintu nimba nakumvise neza uhuje na Kizito Mihigo, uvuga yuko uri umunyarwanda, nakavuga ko ari umunyarwanda, ariko uwavuga yuko kuba umunyarwanda bigomba kubanzirizwa no kuba umuntu, nawe ukagira uti kuri jyewe nawe twarenze ikintu cy'amoko, ntabwo turi Abahutu, ntituri n'Abatutsi. Gisobanure neza abumva ijwi ry'Amerika bacumve.
Burya byonyine iyo uvugisha urukundo, iyo wigisha ubwiyunge, iyo ubirengaho ukababarira, uwabarenze amoko, wayarenze cyane, ntabwo ushobora kubabarira utarabirenga, kuko ikintu kibuza abantu ibyo ni ubunyamoko. Ubunyamoko ni iya gutangira ukumva ko utagomba kugira icyo ukora udakunda uwundi. Iyo wageze ahantu ukunda umwanzi wawe, kuko burya ntabwo wamukunda utamubabariye. Burya Imana itubwira kubabarira nuko kugira ngo ni intambwe ikujyana ku rukundo, ubundi cyangwa ugatuba tugomba gukunda. Ugakunda umwanzi, ntiwakunda umwanzi wawe hari ibintu bikikuboshye utarakora, ari byo bita kubabarira. Niyo mpamvu rero icyo kintu ntabwo ushobora kubabarira kukuvuga ngo urakunda utarababarira, kandi ufite ibintu bikubuza gukunda umuntu w'umwanzi. Nibyo rwose wababirenze by'amoko.
Bivuge yuko uretse kubabarira uwaguhekuye, uwakugize imfubyi, wanababariye n'ababa utaragize icyo bagutwara ariko bafitanye isano n'uwo muntu.
N'imbabazi ntizigaruka, ntizihagarara ku muntu. Iyo wabonye iyo mpano n'iryo nk'imena, ubabarira nta gutuma ngo ubabarira ikiyo, reka ko ubabarira kimwe. Oya, uba wambaye imbabazi rwose, ubabarira bose, ukababarira byose, ndetse ukanasaba imbabazi nawe, kuko nturi umutagatifu, ukagira umutima wo gusaba imbabazi. Mbese ahubwo wadushyiraho n'iyo ndirimbo tumwibuka Kizito y'inuma, ahavuga ati umutima Mana yo kubabarira, undi n'umutima wo gusaba imbabazi nanjye aho nacumuye. Iyi ndirimbo birimo byose nayidushyiraho rwose tukamwibuka.
No, 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 no
ijwi ry'America rivugira i Washington DC turi kumwe na Jean Paul Samputu muri imbyo y'umunyarwanda turavuga Kizito umihigo watabarutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2022 Jean Paul Samputu umuvandimwe wawe inshuti yawe Kizito mihigo wamusezeho mu kanya iyo urebye ukuntu yaherekejwe ubivugaho iki
icyo navuga yewe nuko numva yagombye guherekezwa n'urukundo nkurikije uko mbibona ari gusezerwa nagira ngo nibutse ko na kera mu Rwanda mu muco wacu iyo umuntu yabaga ari umurozi cyangwa umugizi wa nabi ariko Imana ikamuhamagara abantu barenzagaho bakamutwiza bagenda bashakisha akantu keza ati yagize gutya yagize gutya bivuga ngo umutima w'imbabazi abanyarwanda barawufite kuva kera nuko noneho rero abakristo rero nabo mu gikristo ubwo nta nubwo wagombye kuvuga Imana itwereka uko ugomba gukunda niyaba ari umwanzi wawe irakuva ngo umusabire umwanzi wawe sabire umwanzi wawe sengera umwanzi wawe kunda umwanzi wawe kandi ari umwanzi ibyo rero nibyo mbona byari bikwiye kandi no ku bantu bihesha agaciro iyo umuntu agiye abagiye wowe usigaye ufata ibyiza yakoze ngo adusigiye nk'umurage umurage ikintu yigishije muri byose ni ijambo rimwe kintu utavuga n'urukundo urukundo rwicara hejuru y'imanza ni ijambo rya bibiliya niko imbari ivuga urukundo rurengera byose genkeka ko rero nanjye sinukeka imbabarire twagombye kumusezera dukora ibyo yigishije yatoje yabwirije ari byo by'urukundo urukundo kubabarira ugusaba imbabazi biruta byose urukundo nta kintu ruta nicyo kiza mbere nuko numva yagombye gusezera byacyacyare turi mu kiriyo iki kintu ndakibuza kugira ngo abantu bakibuke ahubwo ukadushyiraho n'iyo ndirimbo ye y'urukundo n'imbabazi
ni kuri iyo ndirimbo y'urukundo ya Kizito Mihigo dusorejeho kindi kiganiro twari twabateguriye ndagushimiye cyane Jean Paul Samputu ukuba waduhaye akanya kawe kugira ngo uganire n'abumva ibyo bya Amerika
urakoze cyane ngo mbandike
komera
Thank you.